Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi vă propun doar o singură rubrică, și anume Repere de cultură și civilizație, în care vă vorbesc despre istoria purpurei, un pigment cu o istorie cu adevărat fascinantă. În alte ocazii vă voi prezenta istoria și altor culori, pentru că toate culorile au o istorie care, într-un fel sau altul, au avut un cuvânt de spus în istoria culturii și civilizației. Purpura a fost culoarea cea mai apreciată a Antichității, atât de apreciată încât, la un moment dat, a ajuns aproape neprețuită. Alexandru cel Mare, Cezar și toți împărații romani și bizantini s-au îmbrăcat în purpură. Această culoare specială le-a fost interzisă oamenilor de rând și le-a fost rezervată doar capetelor încoronate. Dar din cauze care țin de evenimente, de fluctuații ale istoriei care e străbătută de conflicte și mai ales pentru că meșterii care extrăgeau purpura au preferat să moară fără să transmită secretul, rețeta extragerii și a preparării purpurei s-a pierdut, iar purpura a intrat în legendă. Istoria purpurei începe în bazinul Mării Mediterane. De asta nu se îndoiește nimeni. Până de curând, s-a crezut că istoria purpurei a început în cetatea port Tir, unul dintre cele mai importante centre ale fenicienilor, prin secolele al XVI-lea, al XV-lea. Dar descoperiri arheologice recente contrazic ceea ce se credea. În ruinele Cretei au fost găsite urme care îi îndreptățesc pe cercetători să afirme că, de fapt, civilizația minoică a fost deschizătoarea de drumuri în extragerea purpurei și încă din secolele al XX-lea sau al XVIII-lea înainte de Hristos. Dar descoperiri similare s-au făcut și în sudul Italiei, la Copa Nevigata. E posibil ca în viitor să se descopere și alte locuri, poate și mai vechi, în care oamenii s-au îndeletnicit cu acest meșteșug. Așa că nu putem afirma cu exactitate cine și unde a produs pentru prima dată acest pigment. Este însă cert, și documentele antice certifică faptul că fenicienii au fost cei care au transformat această activitate într-o adevărată industrie. Istoria purpurei a rămas strâns legată de istoria acestei zone din Levant, după cum tot de acolo i-a fost dat lumii și alfabetul și arta sticlăriei.
Repere în cultură și civilizație.
Purpura se extragea din pigmenții naturali ai unor moluște marine. Astăzi le cunoaștem generic sub numele de murex, dar sunt de fapt mai multe specii de moluște. Le este comun faptul că secretă, ca mecanism defensiv, o substanță de culoare roșu închis. Tot așa, unele moluște marine, ca mijloc defensiv, fac perle. Odată extrasă și procesată într-un anumit fel, secreția acestor moluște dă naștere unui pigment cu adevărat special, care impresionează nu doar printr-o culoare intensă, ci și printr-o rezistență deosebită. Veșmintele vopsite cu purpură nu-și pierdeau strălucirea, ci dimpotrivă, nuanța își păstra intensitatea în ciuda trecerii timpului. Istoria purpurei a fost atât de importantă în istoria, în cultura și în industria locală din cetatea Tirului, încât descoperirea ei îi este atribuită zeului ocrotitor al orașului, Melkart, numit și Baal Shur, adică fiul lui Baal, care a fost ulterior adoptat în mitologia greacă drept Hercule. Legenda spune că Melkart se plimba pe malul mării cu nimfa Tirus, iar câinele lui a găsit o moluscă și a mâncat-o. Când a văzut culoarea frumoasă care a rămas pe botul câinelui, nimfa i-a spus lui Melkart că îl va accepta doar atunci când îi va aduce o haină de aceeași culoare. De dragul ei, Melkart a prins o moluscă, a extras pigmentul și a vopsit pentru nimfa lui primul veșmânt din purpură. Purpura a devenit un bun de lux, fiindcă se obținea extrem de greu. Procedura în sine nu era poate foarte dificilă, dar era nevoie de foarte multă muncă pentru a extrage chiar și cantități mici de pigment. Se obținea prin două metode. Una mai laborioasă, care presupunea extragerea cu multă răbdare a pigmentului, fără a ucide moluștele. Și una mai simplă, prin zdrobirea lor. Prima metodă păstra moluștele vii, ceea ce înseamnă că rămâneau o resursă reutilizabilă. Însă procesul se lungea semnificativ. Cantitățile enorme de cochilii zdrobite, care au fost descoperite în jurul centrelor de producție a purpurei, arată care dintre cele două metode era cea preferată. Etapele exacte care urmează procesul zdrobirii moluștelor nu sunt foarte bine cunoscute. Industria purpurei era foarte valoroasă, așa că procesul a fost păstrat secret de producătorii antici. Secretul se transmitea oral și nu ne-a rămas nicio sursă scrisă, oficială, care să indice cu exactitate toate etapele care trebuiau urmate. Una dintre cele mai citate surse antice care încearcă să reconstituie procesul este Naturalis Historia, a lui Gaius Plinius Secundus, pe care îl cunoaștem cu numele de Plinius cel Bătrân. Lucrarea a supraviețuit Imperiului Roman. Este o enciclopedie foarte cuprinzătoare, publicată aproximativ prin anul 79 înainte de Hristos. Experimentele care s-au făcut pe baza referințelor acestei lucrări au arătat că autorul roman n-a consemnat corect etapele prelucrării purpurei. Totuși, din ce ne spune Plinius, procesul s-ar fi desfășurat în felul următor. Lichidul secretat de moluște este alb-gălbui, dar își schimbă culoarea când este expus la lumină. Prin urmare, moluștele erau zdrobite și scoase din cochilii, după care se extragea lichidul care era adunat în niște bazine mari. Lichidul trebuia lăsat în soare timp de mai multe zile. Sub efectul luminii soarelui avea loc transformarea. Pigmentul devenea alb, apoi începea să se închidă la culoare, devenea gălbui, apoi verde, apoi violet și, în final, roșu închis. Întregul proces trebuia oprit foarte precis, la momentul potrivit, pentru a obține culoarea dorită. Nuanța exactă putea varia de la purpuriul clasic, aprins, la un purpuriu foarte închis, descris în unele surse ale vremii, drept culoarea sângelui uscat. Plinius ne spune că această culoare era cea mai apreciată. Descrierile nuanțe exacte a purpurei preferate diferă, astfel că nu se poate ști cum arăta exact culoarea aceea râvnită a lumii antice. Cetatea Tir a fost principalul centru de producție al purpurei în antichitate. Însă, industria s-a dezvoltat și în alte colonii feniciene și cetăți din bazinul Mării Mediterane. Centre importante de producție existau la Cartagina, Kerkuane, Dierba sau Essaouira. Mai târziu, în vremea Imperiului Bizantin, producția de purpură s-a mutat mai la nord, în Rodos și Teba. În toate aceste orașe, centrele de producție se aflau la marginea orașului sau chiar la câțiva kilometri distanță, fiindcă procesul de obținere a purpurei emana mirosuri neplăcute foarte puternice. Pentru a obține doar câteva grame de purpură, care erau necesare pentru vopsirea unei singure pânze, era nevoie de câteva zeci de mii de moluște. Numai persoanele foarte bogate își permiteau haine vopsite cu purpură. De aceea au și căpătat rapid un statut simbolic, o marcă vizuală a puterii și, ulterior, a regalității. În vremea Atenei clasice, purpura devenise deja un obiect de lux. În secolul al IV-lea înainte de Hristos, istoricul grec Theopompus scrie că pigmentul originar din cetățile feniciene valora greutatea lui în argint. Ulterior, prețul purpurei a crescut și a ajuns să coste greutatea lui în aur. Un gram de purpură pentru un gram de aur. Multe surse antice scriu că Alexandru cel Mare, apoi bazileii din Imperiul Seleucid și regii Egiptului Ptolemaic, purtau veșminte vopsite în purpură. Purpura își consolidează statutul de apanaj al marilor generali și al împăraților în Roma antică. Se crede că obiceiul roman de a purta togă de culoarea purpurei a fost preluat de la etrusci. Pe o frescă dintr-un mormânt etrusc din secolul al IV-lea de dinainte de Hristos, este reprezentat un nobil purtând o togă purpurie. În Roma veche, așa numita toga pretexta, era o togă obișnuită din pânză albă, dar cu o fâșie purpurie pe margini. Era purtată de magistrații curuli, de unii preoți și de băieții romani care se născuseră în cetate și care erau încă neajunși la maturitate. Ulterior, au purtat și senatorii astfel de veșminte. Toga picta, în schimb, era în întregime din purpură și brodată cu fire aurii. În vremea Republicii, era purtată de generalii triumfători în războaie și, în vremea Apolinarilor, de pretor urbanus, adică pretorul cu cel mai înalt grad. Apolinariile erau serbări în cinstea zeului Apollo. Erau celebrate la Roma în primele 5 zile ale lunii iulie și aveau loc la Circus Maximus. Fuseseră instituite în perioada celui de-al doilea război punic, iar Apollo era aclamat ca zeu al victoriei. Mai târziu, în Imperiu, toga picta a ajuns să fie purtată de magistrații care patronau jocurile gladiatorilor, de consuli și, la ocazii speciale, de împărat. Până la sfârșitul secolului I după Hristos, purpura a devenit exclusiv marca simbolică a împăratului. Faptul este confirmat de mai multe surse scrise, inclusiv de cele biblice. În Evanghelia lui Ioan este descris felul în care a fost batjocorit Iisus de către ostașii romani. Scrie așa: ostașii au împletit-o cu nună de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de el și ziceau: plecăciune împăratul iudeilor! Purtarea veșmintelor de purpură ajunge să fie reglementată prin legi somptuare, adică legi care interziceau cheltuielile exagerate, în special pe articole de lux. Aceste legi au luat, de-a lungul secolelor, forme diferite. În vremea lui Nero, spre exemplu, legile sunt foarte stricte, numai împăratul putea purta haine din purpură și cine încălca legea își risca viața. La fel și în vremea lui Valențian, a lui Teodosius sau a lui Arcadius. Pe timpul lui Septimius Severus sau a lui Aurelian, dreptul de a purta purpură este extins. Femeile, dar și unii generali, au căpătat acest drept. După căderea Imperiului Roman de apus, simbolistica purpurei a fost moștenită și dusă mai departe de bizantini. Împărații romani de la răsărit au continuat să fie unicii purtători ai veșmintelor de purpură. Purpura a devenit astfel culoare imperială. Unul dintre cele mai frumoase și mai bine păstrate mozaicuri antice, care se află în Biserica San Vitale din Ravenna, îi înfățișează pe împăratul Justinian și pe soția sa Teodora cu mantii de purpură. În Bizanț, în mod tradițional, împărătesele nășteau în camera de purpură a Palatului Imperial, așa că acești moștenitori, spre deosebire de cei care au ajuns la tron prin intrigi politice sau prin forță militară, au primit apelativul de porfirogenetul, adică născuți în purpură. În Europa Occidentală, când în anul 800 a fost încoronat Carol cel Mare, el purta o mantie de purpură. A fost și înmormântat la fel, 14 ani mai târziu, înveșmântat tot cu o mantie de purpură. În Bizanț, dar și în Occident, purpura a rămas vreme de mai multe secole o marcă a funcției imperiale și a înaltelor funcții bisericești, așa cum sunt și astăzi cardinalii îmbrăcați în roșu. Sfârșitul epocii medievale a adus declinul în istoria purpurei. Ultima mențiune scrisă cu privire la producția de purpură datează din anul 1165, într-un document care face referire la comunitatea evreiască din Teba, renumită pentru producția de mătase și de purpură. Apoi Cruciada a IV-a a secat resursele economice ale Imperiului Bizantin, când cruciații au cucerit Constantinopolul și au instituit Imperiul Latin. Așa că nici împărații nu și-au mai permis să susțină financiar această industrie de lux. Culoarea și-a pierdut simbolistica imperială după căderea Constantinopolului în mâinile turcilor. Iar în Occident, în anul 1464, Papa Paul al II-lea a hotărât să înlocuiască purpura cu roșul aprins pentru veșmintele cardinalilor. După jumătatea secolului al XV-lea, purpura originală, culoarea care a făcut istorie și metodele sale de producție, au dispărut odată cu declinul centrelor de manufactură care au ajuns sub stăpânire otomană. Întâlnim în continuare culoarea la veșmintele domnești și la cele preoțești, dar nu mai este purpura originală, ci o culoare ieftină obținută prin amestecul de indigo și roșu. Purpuriul a revenit la modă în timpul reginei Victoria, a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei, dar nu mai era propriu-zis purpuriu, ci mov. Tânărul chimist britanic William Henry Perkin a descoperit, din întâmplare, în timpul unui experiment, prima vopsea sintetică de culoare purpurie, anilina. A numit-o mov după numele unei flori care are exact această culoare. William Perkin a intuit potențialul economic al descoperirii sale și a deschis o fabrică în care se producea acest pigment. Până atunci, culorile purpuriu și violet se extrăgeau cu greutate din surse naturale, așa că tot numai persoanele bogate își permiteau haine în aceste culori. Dar odată cu descoperirea pigmentului sintetic, care era un produs ieftin, s-a născut moda movului, mai ales după ce regina Victoria a purtat o rochie de mătase mov la expoziția universală de la Londra în anul 1862. Oamenilor le-a plăcut întotdeauna să ia modelul personalităților. Și culoarea albă a rochiilor de mireasă datează tot din aceeași perioadă, pentru că regina Victoria, care a fost foarte iubită, a devenit un simbol național și a fost identificată cu standardele stricte de moralitate personală, a purtat o astfel de rochie la nunta ei cu prințul Albert de Saxa-Coburg și Gotha în anul 1840. Apoi, movul a devenit obsesia modei europene la sfârșitul secolului al XIX-lea. Nu de mult, mai în glumă, mai în serios, a bântuit și pe la noi moda movului, când bărbații căutau frenetic să poarte cravate mov și toată lumea vorbea de flacăra violet, adică un concept provenit din ezoterism și din artele marțiale orientale, intens mediatizat în România începând cu anul 2010, în contextul în care unii politicieni români au făcut apel la diverse tehnici paranormale despre care credeau că îi ajută la obținerea de voturi și le provoacă insuccese adversarilor. Revenind la istoria purpurei, mai trebuie să vă spun că în căutarea legendarei purpure, care a retrezit fascinația europenilor, împăratul Napoleon al III-lea, contemporan cu regina Victoria, a trimis o expediție arheologică în Levant ca să descopere vechea cetate Port Tir și, credea el, cu acest prilej va descoperi și secretele vechilor fenicieni. De atunci și până azi au fost foarte mulți cei care au încercat să redescopere secretul antic al producției purpurei naturale, dar în zadar. Secretul rămâne secret, iar procesul rămâne necunoscut.